เรียกว่าการอยู่จำพรรษาในพรรษานี้ก็นะวันนี้ก็ครบมา1เดือนละ1ใน3ของไตรมาสนะ1เดือนฉะนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติกันเนี่ยนะมาปฏิบัติมาภาวนาคือทำจิตของเราให้มันดีขึ้นหรือว่าเจริญขึ้นมาฝึกจิตของเราให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะมันการศึกษาในเรื่องของจิตเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลทั้งวันในสมัยนั้นก็มีนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายออกแสวงหาความสุขนะที่สูงสุดกันมากบำเพ็ญตบะมีเพ่งพระอาทิตย์บ้างนะจนตาบอดไปก็มีนะอดอาหารบ้างทรมานตนต่างๆก็มีมากมายมียืนขาเดียวก็มีนะการบำเพ็ญของนักบวชนักพจน์ในสมัยนั้นก็มีมากในการแสวงหาหนทางในที่จะบรรลุซึ่งความสุขของจิตที่สุดบางครั้งก็ไปฝึกวิชาได้สมาบัติ8นะเพ่งรูปเพ่งนามนี่เป็นอารมณ์จนจิตมีความละเอียดมากแต่พุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้ก็ยังเป็นนิพพานดิบนะยังไม่มีวิปัสสนาที่จะรู้แจ้งได้แต่ถ้าใช้กำลังของสมบัติ8หรืออรูปฌานเนี่ยนะมาพิจารณานะไม่นานก็สำเร็จได้หรือครูบาอาจารย์ก็บอกว่าบางทีเคี้ยวหมากไว้ทันแหลกเลยก็สามารถมารู้เป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะเพราะว่าท่านสามารถมีสมาธิชั้นสูงข่มกิเลสเอาไว้ได้จนหมดแล้วนะกิเลสนี่ไม่เกิดขึ้นในใจของท่านเลยเพราะกำลังของฌานมีกำลังมากเห็นได้ว่าในสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนี่สมมาก็ได้สร้างบารมีกันมามากแล้วเมื่อสำเร็จขึ้นมาแล้วจึงพอถึงพร้อมด้วยสมาบัติ8ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานะพระอสิติสาวก80องค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาวกที่มีความเป็นเลิศทุกรูปนี้ก็ได้พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณดังนั้นเลยนะพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ นี้เป็นพระอรหันต์อันดับยอดที่สุดนะสามารถที่จะเข้าใจในนิรุตติภาษารู้ภาษาทุกภาษาได้นะด้วยภาษาใจภาษาสัตว์ภาษาอะไรที่ส่งเสียงร้องอะไรก็รู้จักหมดเพราะเป็นภาษาใจนะเหมือนท่านมีเครื่องแปลงสัญญาณจากภาษาต่างๆเนี่ยให้ท่านรับรู้ได้สามารถเทศธรรมะได้พิสดารกว้างขวางนะสามารถรู้ใจของคนได้แล้วก็สามารถที่จะเทศนาปาฏิหาริย์นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญในอาเทศนาปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ในการเทศนาที่จะยังบุคคลให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ได้เห็นธรรมะอันนี้พุทธเจ้าสรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์นี้ก็มีได้พระอรหันต์พระสิทธิสาวกก็มีอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญอย่างยกตัวอย่างเช่นนะพระอรหันต์รูปหนึ่งอยู่เมืองโกสัมพีเนี่ยนะท่านมีฤทธิ์มีฤทธิ์มากทีเดียวเสร็จแล้วฤาษีที่กรุงราชคฤห์เนี่ยไปได้ท่อนไม้จันทร์มาท่อนหนึ่งก็เลยแกะสลักนะทำเป็นบาทไปแขวนไว้นู่นเนี่ยเอาไม้ไผ่ไปแขวนเอาไว้เลยไปไม้ไผ่นู่นสูงนู่นนะนะคนก็กระโดดเอาแล้วไม่ถึงหรอกต้องใช้ฤทธิ์ไปก็ประกาศว่าถ้ามีพระอรหันต์ในโลกแล้วนี่นะก็ให้มาเอาบาทไม้จันทร์นี้ไปภายใน7วันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีจริงแล้วก็นะแสดงว่าไม่มีใครเอาบาตรไปได้ก็ไม่มีพระอรหันต์คราวนี้พระอรหันต์พุทธเจ้าที่เป็นผู้เลิศในทางที่บรรลุสีหนาถเนี่ยพอท่านสมเด็จเป็นพระอรหันต์ท่านจะบรรลุสีหนาถว่าใครมีอะไรสงสัยในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยในมรรคในผลนิพพานก็มาถามได้พระเจ้าจึงให้ท่านเป็นผู้เลิศในการบรรลุสีหนาถนะคราวนี้ทำยังไงล่ะเอ้าท่านได้ข่าวอย่างนั้นกลัวคนจะไม่เชื่อสิ นะจนหมดความเลื่อมใสในพระอรหันต์มามีจริงท่านก็เลยห่อขึ้นไปนะเอาบาตรแม่จันทร์ลงมาแถมเอาก้อนหินใหญ่ๆติดปลายเท้าไปด้วยไปรอบบ้านของเศรษฐีในรอบเมืองนั่นแหละชาวเมืองก็เลยมีศรัทธาหันกลับมานับถือในพุทธศาสนานี้เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคราวนี้เศรษฐีก็ทำไงแล้วก็ต้องก้มหน้าลงเลยขอเข้ามาโทษแล้วกลัวบ้านตัวเองจะพังเหมือนกันกลัวตัวเองจะตายด้วยพร้อมทั้งบริวารก็ยอมรับและเริ่มใส่นับถือในพระพุทธศาสนาคราวนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาว่าประชาชนเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องการให้พระเถระท่านน่าห่อให้ดูน่าห่อให้ดูปรากฏว่าทั้งวันก็มีคนมาจำนวนมากเลยไม่พระเถระท่านห่อให้ดูเนี่ยเสียงกระดังไปถึงพระพุทธเจ้านั่นนะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดถามว่าเรื่องอะไรนะพระอานนท์ก็กราบเรียนว่ามีประชาชนมาจำนวนมากนำมาให้นะท่านพระอรหันต์ผู้เลิศนะในทางปรุสิหนาถเนี่ยบินโดทลาทวาชะเนี่ยนะห่อให้ดูเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุนะแสดงฤทธิ์เพราะอะไรเพราะคนแตกตื่นนะคนประเทศอินเดียเนี่ยนะไทยมุงก็อย่างหนึ่งเนี่ยไม่ยอมแขกมุมก็ดีหรือพอแขกตื่นเนี่ยมันไม่เช่นเล็กๆเลยนะมากันทั้งหมู่บ้านมากันทั้งเมืองเมืองนี้ไม่พอเมืองอื่นก็มาพับมันข่าวมันเร็วมากนะแน่นวัดไปหมดงานที่เรียกว่าอันตรายนะเรื่องของแขกนี่ของเมืองอินเดียนี่เช่นเราไปอินเดียเราไปให้ทานนะคนไปอินเดียไปให้ทานสงสารมากก็ไปบริจาคทานบริจาคไปแล้วอ้าวเขากลับมากันเริ่มมากันทั้งเมืองแล้วเสร็จแล้วเมืองอื่นๆก็จะนั่งรถไฟนั่งรถอะไรกันมาเต็มไปหมดเลยมีคนไทยไปบริจาคทานน่ะไปหวานทานโอ้คนยากจนมากันไปเขย่าประตูรั้วพุทธคยาเนี่ยนะวัดจะพังถ้าวัดพังแล้วประตูรั้วพังแล้วเนี่ยถ้าเขาเข้ามาในวัดเขาไม่ได้เอาเงินอย่างเดียวแล้วอะไรที่มีอยู่ในวัดเอาไปหมดแล้วคราวนี้นะเกิดจลาจลแล้วก็จะคุมไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาด้วยลำบากเจ้าว่าก็ต้องเชิญผู้ที่ใจบุญนะมาจากเมืองไทยนั่นน่ะออกไปจากวัดก่อนนะเดี๋ยววัดจะพังซะก่อนเมื่อออกไปแล้วไม่มีใครให้ทานแล้วก็ค่อยๆสลายไปนี่เวลาก็เข้ามาเยอะๆยิ่งถ้าเกิดว่ามีผู้ที่แสดงฤทธิ์ห่อได้ก็คิดดูแล้วกันว่าจะมาขนาดไหนยิ่งจะมาบนบานศาลกล่าวมาขอพรต่างๆนะมากมายพระเจ้าเห็นว่ามันเป็นการโกลาหลเกินไปแล้วคนก็ไม่สนใจในมาปฏิบัติอะไรหรอกต้องการมาดูผ้าห่อได้สมัยที่วัดประพงษ์นี่ก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าหลวงพ่อชาท่านห่อได้ขึ้นไปต้นไม้ทั้งสูงไปเหยียบบนหลังบางอะไรอย่างนี้ก็เป็นที่ล่ำลือกันนะมากมายแต่ว่าบางครั้งท่านก็พูดเป็นธรรมะว่าห่อได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรเล่าท่านพูดห่อได้มันก็เหมือนกับนกนั่นแหละมันก็บางมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็เห็นนกก็ห่อได้ห่อเอิ้นเดินอากาศไปได้เนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่ห่อได้ก็มีมากมายนะพวกนกทั้งหลายก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อท่านยกตัวอย่างท่านบอกว่าให้ห่อออกจากกิเลสเนี่ยอันนี้ดีกว่านี่ท่านพูดมาเป็นธรรมะนะเอาใจนะห่อออกจากกิเลสนี้ดีกว่าห่อได้อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกท่านก็พูดให้พระเนรที่สนใจมาปฏิบัติบางครั้งก็อยากมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรพิเศษมากขึ้นกับคนธรรมดาจนถึงว่าห่อเหินเดินอากาศได้อันนั้นมันก็ทำได้ศึกษาได้แต่มันใช้เวลานานแต่ก็เสียเวลาไปมากด้วยท่านจึงให้หันกลับมาว่าเอาจิตของเรานี้นะออกจากกิเลสนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้ห้ามให้ภิกษุนี้แสดงฤทธิ์คราวนี้ก็เอาละปกติฤาษีทั้งหลายก็ได้ใจเลยว่าพระพุทธเจ้านี่ห้ามแล้วไม่ให้พระพุทธเจ้าไม่ให้สาวกนี่แสดงฤทธิ์อิทธิปฏิหารแต่ว่าเอายังไงดีล่ะนะก็เลยมาท้าการแสดงฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าแล้วคันนี้อ้าวนะได้ทีแล้วพวกฤาษีเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ประกาศว่าพระองค์จะแสดงยมกะปฏิหารนะแสดงยมกะปฏิหารคือการแสดงปฏิหารเป็นคู่น ณใต้ต้นมะม่วงเหมือนกันนะใต้ต้นมะม่วงอัมพวันแปลว่ามะม่วงนะสวนอัมพวันสวนมะม่วงพันธุ์เดรัจฉีเดรัจฉีเนี่ยมีผลมะม่วงที่ไหนให้ทำลายให้หมดเลยสั่งบริวารทำลายให้หมดพระศาสดานี่จึงจะได้ตัดไม่จริงไว้อย่างนั้นนะไปมาแล้วก็ยังเหลือมะม่วงอีกผลนึงแหละนะนำมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ปลูกลงไปแผ่นที่แผ่นดินนั้นมะม่วงก็โตขึ้นมาเลยมีดอกมีนำต้นขึ้นมามีผลขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงยมกับปัญหาเป็นคู่ๆไปนะเป็นคู่ๆไปห่อเหินเดินอากาศได้มีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกนะในพรรษานั้นนะออกหลังจากพรรษาแล้วพระองค์ถึงจะเสด็จกลับมาเรียกว่าวันตักบาตรเทโวโลหณะในวันที่ออกพรรษานะไปแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกหลังจากปวดพุทธมารดาที่ไปประสูติเกิดในชั้นดุสิตมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะอย่างนั้นอันนี้มาเรื่องของการที่มีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้หลวงพ่อชาจึงสอนให้มาปฏิบัตินำมาละกิเลสเพราะฤาษีชีภัยในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีฤทธิ์มีเดชมากมายบางองค์เนี่ยซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยสามารถนะเอากระดูกคนตายมาเอากระหัวกระโหลกมาเคาะนะท่านบังคีสะมาเคาะดูจะรู้ว่าบุคคลนี้ไปเกิดที่ไหนก็เคาะดูคือท่านเรียนวิชาคำว่าเรียนวิชานี่คือท่านได้ฌานนั่นเองแหละนะได้ฌานรู้ว่าคนตายแล้วไปไหนแต่ก็มีคนเขาเอากระโหลกศีรษะของพระอรหันต์ไปให้เคาะบังเคาะเสร็จแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่าวิชาเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยเรียนไม่จบนะกระโหลกศีรษะของผู้นี้ตายแล้วไปไหนไม่รู้ก็เลยสนใจมาเรียนวิชาเพิ่มเติมกับพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นนะพระอรหันต์เนี่ยวิชาสุดท้ายที่ต้องเรียนคือการที่จะต้องชำระกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าปฏิบัติทางย่อทางลัดแล้วเนี่ยก็มานะการให้ทานการสมาทานศีลศีล5ประการศีล8ประการนั้นมาปฏิบัติสมาธิมาฝึกกิจภาวนาของเรานี่ให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเห็นธรรมะได้ซึ่งธรรมะนั้นก็มีอยู่แล้วหลวงพ่อชาก็ยกตัวอย่างว่าวิชาครูหรือวิชาต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วที่จะให้เราสำเร็จแต่ละวิชานะแต่ผู้ที่สำเร็จไปแล้วพระพุทธเจ้าก็สำเร็จไปแล้วเรียนวิชาแล้วสำเร็จไปแล้วแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์ท่านเรียนวิชาสำเร็จไปแล้วท่านก็นิพพานไปแล้วนะคราวนี้วิชายังมีอยู่แล้วก็มาศึกษาหนทางนี่ในศีลสมาธิปัญญาก็มาเรียนรู้นะตามพระบรมครูสอนว่ารูปนามเป็นอนิจจังเมื่อเราเห็นเช่นนั้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นกายเนื้ออย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตแต่เราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าในด้านของธรรมะงั้นเราก็พยายามที่จะมาให้เห็นธรรมะให้ได้เห็นธรรมะเป็นยังไงก็ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราเห็นไหมรูปเรานั่งอยู่นี้เราก็เห็นแต่เราเห็นทีไรก็เห็นว่าเป็นตัวเราเห็นทีไรว่าก็เป็นของเรานี่เรียกว่าเห็นตนเป็นตนนะก็เรียกว่าเราเป็นคนที่ไม่เห็นตนแต่เห็นตนไม่ใช่ตนก็เรียกว่าคนเห็นตนคือเห็นตามความเป็นจริงการที่เราจะมาเรียนรู้ก็จะให้เห็นตนนี่แหละไม่ใช่ตนเนี่ยนะแต่ก็ตัวตนนี่แหละก็มีอยู่อย่างนี้แหละที่เราเห็นเนี่ยรูปน้ำเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกของเราความรู้ก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เราละเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วคราวนี่ใจของเรามันก็มีความทุกข์นะน้อยลงงั้นเราก็ต้องมาเรียนวิชาที่พระพุทธเจ้านี้ทรงสอนเป็นทางลัดทางตรงที่จะให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วก็มาศึกษาค้นคว้าดูมาอยู่ในกายนะกายนี้มีกายข้างนอกคือกายบุคคลอื่นกายบุคคลอื่นกายสัตว์อื่นนี่กายข้างนอกๆเลยนะมากายข้างนอกกายข้างนอกเหมือนกันนะกายนอกในเนี่ยก็คือร่างกายนี้นะกายข้างนอกผมขนเล็บฟันหนังเราพิจารณาเข้าไปนะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เอากายในอีกละกายข้างในในกายข้างในในนี้กับพิจารณาอีกข้างในมีอวัยวะยังไงมันเสื่อมมันสิ้นไปยังไงกายในในกายนี่แล้วก็พิจารณาอีกให้เห็นชัดแจ้งขึ้นมาเห็นว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องของกายเวทนานุปัสสนานี่ก็เหมือนการสติมาดูในเวทนาเวทนาภายนอกก็พิจารณาข้างนอกแหละเวทนาเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็เป็นยังไงบ้างทั้งทางกายทางใจเอาเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเราเป็นยังไงบ้างเวทนาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะนี่ว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายนะที่มีอยู่ทั้งหมดเวทนาส่วนหนึ่งก็ดีเวทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก็ดีแล้วเกิดในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนี้หรือเวทนาที่มันเกิดมากจนมารู้สึกว่ามันทั่วทั้งกายนี้นะก็ว่าเวทนาในเวทนาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาเวทนาทั้งหมดทั้งในกายนี้ทั้งที่เกิดทางกายทางใจให้เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าเวทนานะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นมาว่าเวทนาไม่เที่ยงความรู้นั้นก็ไม่ไปยึดเอามาเป็นความรู้เป็นเราอีกนะปล่อยไปสักแต่ว่ารู้ไปนะไม่เข้าไปยึดในความรู้นั้นแต่ไปยึดเอาในความรู้มันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วไปยึดเอาในความรู้ก็เป็นอวิชชาขึ้นมาอีกก็ไม่ยึดในความรู้นั้นเรียกว่าความรู้นั้นนะเรียกว่าเราวางแล้วเรารู้แล้วจิตวางอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วก็ไม่ยึดในอุเบกขาสัมโพชฌงค์หรือปัญญาต่างๆแล้วก็วางไปอีกนะอย่างนี้เราก็เรียกว่าใจก็รู้แจ้งในเวทนารู้แจ้งชั่วคราวก็ไปตทังควิมุตติหลุดพ้นในชั่วคราวรู้แจ้งอย่างแจ่มแจ้งเลยก็เป็นสมุจเฉทวิมุตติตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทมหานโดยเบื้องต้นนั้นเราก็จะมาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทมหานในเบื้องต้นที่เราจะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตปรมาสซะก่อนอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำสามประการที่เราเนี่ยสามารถที่จะตัดสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยสามประการนี้ได้เป็นด่านแรกด่านแรกนี่สำคัญนะสังโยชน์นี่มีสิบประการแต่สามประการนี้มันเป็นด่านแรกถ้าเราทำลายสังโยชน์สามนี้ได้ก่อนด่านแรกได้ก่อนไอ้ที่เหลือนี่มันก็ไม่นานนะมาเกิดอีกไม่เกินไม่มีชาติที่8สำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนฉะนั้นด่านแรกเนี่ยมันก็เป็นด่านที่มันมีความเข้มแข็งแน่นหนามากมายเหลือเกินนะเรียกว่าเป็นกำแพงกลางกั้นอย่างแน่นหนาไม่ให้ใจของเรานี่นะจะรู้ทำเห็นทำได้เลยกิเลสมันสร้างกำแพงกิเลสเอาไว้มากมายแต่กิเลสจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามน่ะนะมันก็ไม่อยู่นอนเนื่องอยู่ในสันดานหรอกมันจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะปัจจุบันที่เราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจตรงนี้ก็น่าฟังเหมือนกันหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างว่ามะนาวก็ดีมะขามเปียกก็ดีหรือน้ำตาลก็ดีความหวานนี่จะอยู่ในน้ำตาลไหมความเปรี้ยวจะอยู่ในมะนาวไหมหรือในมะขามเปียกไหมถ้าไม่เอามาแตะลิ้นเราจะรู้สึกเปรี้ยวหรือหวานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้สึกถึงจะมีอยู่ยังไงก็ตามนะเราก็ไม่รู้สึกนี่จะรู้สึกว่าเปรี้ยวได้หวานได้เค็มได้ก็เมื่อนะเอารูปนั่นเอามะนาวนั่นนะหรือมะขามเปียกหรือน้ำตาลเอามาแตะกับลิ้นของเราเมื่อลิ้นนี้มีจิวหาประสาทที่ดีรับรู้ที่ดีก็เกิดนะก็เกิดจิวหาวิญญาณธาตุขึ้นมารับรู้ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มารู้แล้วนี่ก็เป็นธรรมชาติของธาตุรู้ก็รู้ธรรมดารู้เปรี้ยวรู้หวานธรรมดาแต่ว่าตัวกิเลสตัวนี้มันจะเกิดแล้วมันก็จะปรุงแต่งใจของเราแล้วด้วยความหลงให้ชอบให้ชังนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะปรุงแต่งขึ้นมานะชอบอันนี้ชังอันนั้นเนี่ยก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาตรงนี้ตาเห็นรูปก็ชอบชังหรือว่าเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นมันก็ปรุงแต่งอย่างนี้ตลอดไปเฉยๆก็คือว่าเป็นเรารู้เราเห็นเราเฉยๆเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายแต่ว่าไม่ใช่มีปัญญารู้แจ้งว่าการเห็นนั้นไม่ใช่เรา การรู้รสนั้นไม่ใช่เราไม่รู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้มีสติการฝึกหัดปฏิบัติการมาเรียนรู้ที่วัดกลับไปที่บ้านก็คือการที่เราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมาดูจิตดูใจของเราฝึกให้ใจของเราเนี่ยมีสติปัญญารู้เท่าทันอย่างนี้นี่ว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะพยายามพิจารณาตะล่อมจิตของเราให้เกิดความสงบเข้ามาจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้บางครั้งพิจารณามากไปจิตฟุ้งซ่านหันกลับเข้ามาทำสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาให้จิตสงบนิ่งซะก่อนมาจิตสงบนิ่งดีแล้วอ้าวพิจารณาต่ออีกนะต่ออีกทำอย่างนี้ไปแล้วบางครั้งวันหนึ่งอาจจะรวมจิตสงบได้อย่างดีที่สุดแล้วก็พิจารณาแล้วก็มานะปล่อยวางนะความรู้สึกในใจของเราที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาเมื่อเรามีศีลนี้ก็คือเราเริ่มต้นแล้วที่จะมาปฏิบัติศีลจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้มีความอดกลั้นอดทนตั้งมั่นอยู่ในศีล5นะศีล8ประการและพยายามเจริญสมาธิภาวนาให้ตั้งมั่นให้ปัญญาของเราเกิดเมื่อเราฝึกอย่างนี้ของเราไปทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วจิตจะมีความมั่นคงจะมีสติมีปัญญาจะเข้าใจเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตทั้งหลายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นมาในใจก็ดีจิตที่โลภโกรธหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะเป็นเพราะเหตุอะไรเราก็รู้จักในทางจิตก็เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองนะจึงพิจารณาจิตในจิตอะไรที่เกิดในจิตใจทั้งหมดนั่นแหละและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมทั้งนั้นทั้งฝ่ายกุศลอกุศลก็เป็นธรรมถ้าเราไปยึดถือในฝ่ายอกุศลนะใจเราก็เศร้าหมองอีกไม่อยากให้อกุศลเกิดในใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เศร้าหมองอีกเพราะไม่รู้เท่าทันว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนที่ว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลไปยึดอีกมันก็เป็นทิฏฐิมานะว่าเราดีกับคนอื่นเขาอีกนะก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องวางทั้งอารมณ์กุศลอกุศลเป็นธรรมทั้งนั้นก็ให้เราพิจารณาอย่างนี้ระหว่างธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นการเจริญในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐาน4ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมาฝึกจิตอยู่ในข้อกายนี้แหละกับเวทนานี้ให้หนักการดูจิตนั้นก็ดูอยู่จะไปรู้เฉยจิตคิดอะไรก็ตามรู้เฉยๆอย่างนั้นมันไม่มีกำลังละรู้ไปมันก็รู้ไปทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นมารู้แล้วก็ต้องมาฝืนด้วยนะฝืนจิตใจของเรากลับมาคิดที่ดีกลับมาทำที่ดีกลับมากำหนดสติให้ดีให้ตั้งมั่นอย่างนี้ถึงจะเจริญในการภาวนาก็ขอให้พยายามภาวนาและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด